Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
TNT.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas i u posljednjem januarskom nedjeljnom izdanju Radija 27. Bilo koji da je mjesec, bilo koje godišnje doba, mi se uporno držimo običajnih tema, dakle nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
To
Jutros ćemo slušati više nego intrigantnu muziku engleskog alternativ rock benda Blur, koji je ozbiljno djelovao u zadnjem desetljeću prošlog vijeka, a po mnogo čemu ostaće zapamćen među rock publikom srednje generacije. Nastali su 89. u Londonu, gdje su na početku uglavnom svirali u specifičnom stilu nazvanom Medchester, u kom su izdali svoje prve snimke, single She's So High i album Leža, sa kojima su se pojavili na britanskim top listama, album čak na 7. mjestu. Kasnije se počinju sve više oslanjati na britanske tradicionalne gitarske grupe, Beatles-e i Kings-e prije svih, a ta im stilska prilagodba donosi značajnije uspjehe. Drugi album, Mother, Life in Rubbish, a posebno treći Park Life iz 94. već najavljuju kako se radi u grupi s velikim dometima i mogućim golemim utjecajem. Park Life zapravo predstavlja njihov najveći komercijalni uspjeh, prestaje biti alternativna grupa i postaje istinska pop senzacija. Za njega su dobili čak 4 britanske godišnje nagrade, računajući onu za najbolji bend i za najbolji album. To je zapravo vrijeme velikog rivalstva sa savremenicima i komšijama Oasisom, bendom neobičnog vitaliteta, posebno u radničkim sredinama. Pažljivi poklonici može biti još se sjećaju kako su tamo negdje polovinom posljednjeg desetljeća prošlog vijeka Blur i Oasis pravili nevjerovatne produkcijske projekte koji su jačali rivalstvo, ali jedni drugima donosili dodatnu popularnost. Tako su jednom prilikom istog dana objavili svoje singlove Country House Blur, A Roll With It, Oasis. Prvog dana Blurovci su prodali oko 50.000 primjeraka više i tako dobili malu bitku za britansku pop scenu, ali rat su definitivno izgubili jer su socijalno žilavi Oasisi ostali dulje na sceni i na njoj ostavili dublji trag. Negdje 97. godine pojavio se album pod imenom Blur, koji donosi novu stilsku orijentaciju sa snažnim utjecajem američkog indie roka, jer su u međuvremenu boravili na turnejama s one strane Velike Bare i tamo stekli veliku popularnost. To se posebno odnosi na pjesmu pod nazivom Song 2, koja se obrala na veoma visokim stepenicama Billboardove top liste. Zadnje godine prošlog vijeka i milenijuma objavljuju svoj posljednji studijski album u originalnoj postavci. Radi se o uratku 13, koji je pun eksperimenata s elektronikom, što je bio novi pokušaj približavanja publici. Ipak, osipanje grupe već počelo. One se posebno osjetili od 2003. prilikom snimanja albuma Think Tank, koji je napravljen u posve izmijenjenom sastavu s naglašenim utjecajem elektronike i hip-hopa. Bio je to posljednji ulazak u studio benda pod imenom Blur. Dečki su na izvjestan način ostali zajedno. Pojavljuju se na turnejama, ali kad je studijski rad u pitanju, svako ide svojim putem. Nedavno je doduše najavljeno kako će ova godina biti prilika da se ponovo okupe na zajedničkom poslu, ali još nema naznaka hoće li tako i biti. Naša nadanje u vezi s tim pothranit će producent Zoran Mijatović izborom koji ćemo jutro slušati. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Kod Mostara pronađen fosil ribe star 100 miliona godina na nadmorskoj visini od preko 1000 metara. Stručnjaci iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu su obišli lokalitet na podvaležju iznad Mostara, gdje je na kamenoj ploči pronađen fosil ribe. Paleontolog Zemaljskog muzeja Božena Čvorović kazala je kako fosil najvjerovatnije pripada razdoblju krede, odnosno da je star oko 100 miliona godina. Pojasnila je da nije ništa neobično što je fosil pronađen na nadmorskoj visini od 1000 metara s obzirom na kretanje tektonskih ploča. Inače, fosil ribe dužine oko 8 cm i širine 3 cm pronašli su radnici koji rade na izgradnji lovačkog doma na lokalitetu Rosulje na Podvarežju na nadmorskoj visini od oko 1060 metara. Odmah su o tome obavijestili muzeje u Mostaru i Sarajevu. Vodeni led ispod sjeverne polutke Marsa sadrži čistoću od 95%. Podaci su međunarodne ekipe istraživača u najnovijem broju časopisa Geophysical Research Letters. Podaci američke sonde Mars Reconnaissance Orbiter potvrđuju obilje vode na Marsu u obliku leda, navela ekipa koju vode istraživači paleontološkog laboratorija u Grenoblu. Talog ispod polarnih kapa Marsa, najveća spremišta vode na površini crvenog planeta, predstavljaju ukupno između 2 i 3 miliona prostornih kilometara, ali fizička svojstva leda nisu još poznata. Istraživači su podzemnim radarima Shard i NASA-inom sondom MRO analizirali 140.000 mjernih tačaka u području Gemina Lingula, koje predstavljaju četvrtinu ukupne površine sjeverne polarne lopte. Naučnici drže da će vrlo precizni rezultati omogućiti bolje opisivanje leda sa Marsa i njegovo djelovanje na okoliš. Žabe su otkreketale svoje, tvrde istraživači. Žabe bi uskoro mogle izumrijeti jer ljudi sve više vole jesti krakove, upozorili su australski istraživači. Svake godine u cijelom svijetu, od Indonezije do Francuske, približno milijardu žaba završi u loncu ili tavi. Žabe su ugrožene u gotovo cijelom svijetu, upozorava Corey Bradshaw sa Univerziteta Adelaide, dodajući da je ipak glavni razlog njihovog izumiranja gubitak staništa. Bradshaw ističe da žabe imaju vitalnu ulogu u gotovo svim ekosistemima jer jedu kukce. Njihova se populacija smanjila, a ljudi su se zabrinuli tek sada kada su im insekti počeli ugrožavati usjeve, kaže Bradshaw i predlaže da se žabe počne uzgajati kao i ribe. Bradshaw je sarađivao sa istraživačima u Kanadi, Singapuru i Sjedinjenim Američkim Državama. Britanski naučnici dobili su odobrenje da liječe oboljele od srčanog udara injekcijama stanica uzetih od abortiranih beba. Upotrebom stanica abortiranih fetusa mogla bi se ponovo uspostaviti mogućnost kretanja kod osoba oduzetih moždanim udarom. Prvi put na svijetu matične stanice iz fetusa starog 12 sedmica injektirat će se u mozak pacijenta. Stručnjaci smatraju kako će stanice regenerirati područja mozga oštećena udarom te ponovo uspostaviti mogućnost kretanja i mentalne vještine kod oboljelog. No krugovi koji zagovaraju zabranu pobačaja ove naučne metode nazivaju barbarskim, smatrajući kako je upotreba abortiranih fetusa nemoralna i odvratna. Testovi na laboratorijskim pacovima pokazali su se uspješnim i matične stanice ponovo su uspostavile mogućnost kretanja kod oduzete životinje. No Josephine Quintwell iz Odbora za reproduktivnu etiku tvrdi kako je takva upotreba fetusa potpuno neprihvatljiva. Ljudsko biće se žrtvuje za nekakvu teoretsku dobrobit, dodaje ona. Zaboraviti zaboravljanje. Farmaceuti rade na razvoju takozvane memorijske tablete, koja bi se kupovala bez recepta, a pomogla bi zaboravnima da popamte rođendane i godišnjice, te studentima da dođu do diplome. Memorijska tableta uskoro bi se mogla naći i u prodaji. Riječ je o lijeku originalno napravljenom za oboljele od Alzheimerove bolesti, no adaptiran, nešto slabiji, mogao bi se prodavati za poboljšanje pamćenja. Dr. Steven Ferris, neurolog i bivši član Američkog odbora za hranu i lijekove, smatra da bi se slabija verzija mogla koristiti kod zdravih ljudi kao što se danas koriste vitamini. Mladić sa bioničkom protezom ruke igra ragbi. Jedan britanski student koji je u tragičnoj saobraćajnoj nesreći izgubio lijevu ruku, postao je jedan od rijetkih sretnika kojim je ugrađena bionička ruka, čije pokrete mladić kontroliše putem mišića iz gornjeg dijela ruke. Ivan Reynolds, 19-godišnji student biologije i talentovani sportista, druga je osoba u Velikoj Britaniji koja je dobila specifičnu bioničku protezu ruke, eye limb, a mladić otkriva da mu je trebalo svega nekoliko minuta da se navikne na novu ruku. Ova proteza je toliko osjetljiva da prstima mogu uzeti list papira ili bez problema oguliti krompir. Najvažnije je da se ponovo mogu baviti sportom i stvarima za koje sam mislio da su za mene izgubljene. Sada samo treba da pomislim na stvar koju želim uraditi i putem električnih signala bionička ruka će to i učiniti, kaže Ivan. Magazin Time proglasio je iLimb udove među sam vrh 50 najvećih otkrića u 2008. godine, a ove proteze prvi su dobili američki vojnici koji su u borbi izgubili neki od udova.
Sad ćemo vam ponuditi jednu priču posuđenu od kolega iz Beogradskog biroa. Radi se o odluci ovogodišnjeg žirija za dodjelu nekad najprestižnije književne nagrade na ovim prostorima Ninove. Laureat je ovoga puta Vladimir Pištalo, naše gore list koji je preko Beograda onomad ocelio još dalje s one strane Velike Bare. Nama je prilika da se još jednom sjetimo koliko je mladih, pametnih ljudi vjetar raznio na sve četiri strane svijeta, sa posve mizernim izgledima da nam se nekad i vrate. Rubrika Želimira Bojovića.
U užem izboru, pored Pištalovog romana Tesla portret među maskama, našlo se još šest romana. Vladislav Bajac, Hamon Balkanija, Laura Barna, Moja posljednja glavobolja, Svetislav Basara, Dnevnik Marte Koen, Aleksandar Gatalica, Nevidljivi, Vladimir Kecmanović, Top je bio vreo i Radoslav Petković, Savršeno sećanje na smrt. Kritičari ističu da je Pištalov roman jedan od najubedljivijih saga o čoveku koji se družio sa gromovima i da je to roman u kojem se na neočekivan i ubedljiv način meša faktografsko sa imaginarnim. Predsjednik žirija Milan Vlajičić kaže za Radio Slobodna Evropa da su u odluci koja će knjiga pobediti odlučivale nijanse.
Roman Vladimira Pištola prati životnu putanju Nikole Tesle na neobičan i za našu kulturu potpuno nov način, izbjegavši tradicionalnu vizuru sukoba našeg naučnika savjetima američkog merkantilizma. Napisan je poetskim stilom sa mnogo epifanijskih trenutaka uz niz izvredno oblikovanih sporednih likova, počevo od tesnih roditelja do naučnika sa kojima je sarađivao industrijalaca koji su uspeli da iskoriste njegove genijalne izume, ali i njegov prezir prema materijalnim dobrima. Stil Vladimira Pištola odlikuje poetska slikovitost, izvrsno poznavanje istorijske činjenica i Teslinih vizionarskih ideja.
Dobitnik Ninove nagrade Vladimir Pištalo iselio se iz Srbije pre desetak godina. Danas živi u Americi, gde je i magistrirao i doktorirao na univerzitetu u Vusteru, država Massachusetts. Danas na tom univerzitetu predaje svetsku i američku istoriju. Pištalo za Radio Slobodna Evropa kaže da je roman Tesla Portret među maskama nastajao godinama i da je pisan u Beogradu, Vusteru, Bostonu, Krfu, Botsvani i na Kubi. On kaže da je ovaj roman proizvod višegodišnjeg učenja i zaboravljanja, a svaka sličnost sa stvarnim događajima i likovima je slučajna.
To je jedna odlična priča. To je jedna fenomenalna priča koja je fantastična sama po sebi. Šta ja znam, čovjek koji je stvarao gromove i koji je puštao visokovoltažne struje sa stotinama hiljada volti kroz sebe, tako da bi mu se kosa digla, iskre frcale sa glave i kada bi skinuo sa te struje njegovo telo i odelo, bi emitovali blage oreole. Tako dalje i tako dalje. Toliko interesantnih anegdota iz Teslinog života da sam ja mislio da imate jednu priču koja je tačna, koja ima elemente bajke. Imate priču o jednom mistiku koji je istovremeno i naučnik, pa spaja i spiritualni i naučni pedigre, i naš i zapadni, i naš i američki. I prosto svi ti desperatni elementi, a interesantni su prosto se nametali pisu da ispriča tu priču i meni se činilo da ta priča koja je prosto jedan rudnik sam po sebi nije bila korištena i onda sam ja to se prihvatio tog posla, prosto da kapitalizujem na toj zanimljivosti same teme, ali to je uzelo godine rada, koliko između 6 i 8 godina.
Na adresu Nina ove godine stiglo je 128 romana, ipak većina njih, kako kaže Milan Vlajčić, ne zaslužuje veliku pažnju.
Pazite, 2/3 svih pročitanih romana ne zaslužuju neku veliku čitalačku pažnju, strogo govoreći, a moramo tako da govorimo. Međutim, negde 25 do 30 romana imaju vrlo visok nivo i od tih 23 što smo odabrali, neko bi možda malo stavio granicu na nekom drugom mestu, pokazuje visoku pismenost ove kulture, velike domate našeg romana. Mnogi pisci koji su ranije godina dobili nagrade ove godine su stigli sa svojim najboljim knjigama, kao što je Basara, kao što je Milisav Savić, ali ovoga gde nisu prošli zato što je bilo bolje.
Ninova nagrada prvi put je dodeljena 1954. godine, a dobio ju Dobrica Ćosić za roman Koreni. Tokom proteklih više od 50 godina dodeljivana je piscima sa prostora cele bivše Jugoslavije. Nagrada je do sada svega 2 puta dodeljena spisateljicama Dubravki Ugrešić 88. i Svetlani Velmar Janković 95. godine. Nagrada nije dodeljena jedino 1959. kada je napravljen presedan radi, kako je tada navedeno, stimulisanje kvaliteta. Ninovu nagradu vratili su Danilo Kiš, nagrađen 72. godine za Peščanik, i Milislav Savić, koji je to priznanje dobio 91. godine za Hleb i strah. Svake godine o dodeli nagrade odlučuje žiri većinom glasova svojih članova. Jedan od njih, Slobodan Vladušić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kaže za Radio Slobodna Evropa da njegov favorit nije bio Pištalo, ali da je u kvalitativnom smislu ovogodišnja ponuda bila najbolja u poslednje 3 godine.
Ja sam glasao za knjigu koja je izgubila, dakle za Petkovića, međutim, znate, problem bi bio ukoliko bi neki član žirija doživeo da pobedi knjiga koja nije među njegovih 5. Onda bi to bio malo gorak ukus i pitao bi se šta sad on ovde radi. Dakle, meni je Pištalova knjiga bila među 3, tako da su, ja mislim, tu odlučile nijanse. Meni su nijanse pretegnule na jednu stranu, većini žirija na drugu, ali to u svakom slučaju posle nekoliko godina ne igra neku značajnu ulogu. Prosto odluka žirija je bila u najmanju ruku korektna i Pištalova knjiga je odlična knjiga, kao što sam rekao, bila i meni među prve 3, tako da mislim da je na neki način pravda ipak zadovoljen, iako sam glasao za drugu knjigu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Educated little cross-eyed. And from this charmous man I just had to
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je gost ovog jutarnjeg programa. Pozvao sam Dobo i Dragu Handanovića, jednog više nego značajnog stvaraoca koji se ogledao u veoma zanimljivim materijalima i eksperimentisao sa najrazličitijim formama. Keramičar i skulptor, likovni pedagog i kulturni animator ovih dana je obilježio 50 godina stvaralačkog rada na kojih ćemo se zajednički podsjetiti u narednih 10 minuta. Drago, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Pa, pola vijeka stvaralačkog rada, može li čovjek to uopšte obuhvati jednim pogledom ili možda je bolje tek naznačiti neke oslonce za vlastito pamćenje na svoju umjetničku karijeru?
Da, to pola vijeka, u stvari ja bilježim moje odrastanje otprilike u Doboju i veza sa Dobojem. Ja sam negdje 69. godine potpisao ugovor o stipendiranju i nakon studija došao u Doboj, došao sam kao likovni pedagog i počeo sam se baviti skulpturom, naravno jeli crtežom, terakotom i tako dalje. Međutim, meni je bilo najznačajnije da ja i kao likovni pedagog i kao umjetnik u ovoj sredini ostavim jedan pozitivan trag.
Čemu se više raduješ prisjećajući se naravno svojim monumentima, onim sjajnim intervencijama u otvorenom prostoru, instalacijama, lirskim formama ili ovim, rekao bi, kulturnim aktivizmom koji se pokazivao?
Da, za mene je bilo značajno jedno i drugo. Kad sam došao u Doboj, sreo sam nekoliko intelektualaca, već do sad su napravili puno stvari u Doboju. Sreo sam Pavla Stanišića, jer sam predavao istoriju umjetnosti u gimnaziji, Pavle je predavao u ekonomskoj, sreo sam Esu Kresu, profesora muzike. Počeli smo se družiti i tako rezultat tog druženja je bilo pravljenje aprilskog kulturnog mozaika. Sjećam se dobro, jedno jutro u 5 sati mi smo izašli iz štamparije i lijepili plakate u Doboju. A Pavle je rekao, drago, ovo je vrednije nego da smo napravili soliter u Doboju. Puno je stvari bilo značajno, međutim, za mene je bilo, shvatio sam Doboj kao svoje dvorište. Ja sam imao mogućnosti da plasiram svoju skulpturu i u betonu i u bronzi. U prvih 10 godina u Doboju u ono vrijeme bila je potreba da se izvede nekoliko spomen bista, tako da danas ima u ovom spomen parku 6 mojih bista. Međutim, mene više raduju one stvari koje su oplemenile prostor nešto više, to su prostori gdje su trgovi, robne kuće i tako dalje, zatim parkovske klupe, žardinjere koje se radi u natur-betonu. To je bilo sasvim novo i kažu arhitekti da je jedan od riječkih gradova koji imao tako fin, jeli, ukrašen prostor i trg.
Da, ali ti si tragove ostavio i izvan Doboja u još nekim gradovima.
Da. Naravno, izlagao sam svoja djela i u Našicama, zatim u Zagrebu, pa u Beogradu i tako dalje. Međutim, ono što po čemu sam ja jedinstven, to je u stvari skulptura od perforiranog glinenog tijesta. To je skulptura od građevinske cigle. Tako da sam prvi tvrde istoričar umjetnosti u svijetu postavio skulpturu od 5 vertikalnih formi od perforirane glinenog tijesta u Našicama. Zatim ima u Iloku jedna skulptura, nedavno sam vidio na internetu, ima i podaci da je ta skulptura oštećena malo, jer je dio muzejske zbirke. I evo, ja sam nedavno bio ponovo u Malom Iđošu, tamo stoje 3 moje skulpture u cigli. Ono što je naj, mislim, u onom pogledu, ne mislim najvrednije, ali sigurno vrijedno za ovaj kraj, to je 15 skulptura u otvorenom prostoru u Sočkovcu. To je ciglana u kojoj sam ja provodio nekad po 3-4 dana neprestano i ostavio jedno 15 skulptura koje to imam na fotografijama. Ovdje se prati u ovom mom katalogu koji je napravljen nakon 50 godina.
Da, drago, ja sjećam one posljednje predratne decenije tvoje pune afirmacije, vremena kad si bio maltene pretplaćen na najprestižnije nagrade u Sarajevskom kolegiumu, kad si bio profesor ovdje u Sarajevu. Pa poslije nekako si ostao izvan pogleda naših medija,
da,
likovne kritike.
Da, hvala ti što si me podsjetio. Ja sam prije rata dobio 3 nagrade kolegijum artistikum. 89. godine moje djelo proglašeno za najbolje djelo u toj godini, onaj pejsaž, sjećaš se. A eto, ja sam jedinstveni po tome što sam prvi predavač keramike u Bosni i Hercegovini. Do tad se nije predavala, izučavala keramika u umjetničkoj školi. Međutim, eto, došao jedan period u kojem ta veza je prekinuta, jeli, međutim, će se nastaviti i ja sam u daljnjim kontaktima s umjetničkom školom, oni su neku opremu nabavili i tako nešto obnovili i tako ja vjerujem da jednog dana će opet u Bosni i Hercegovini se izučavati keramika u umjetničkoj školi.
Evo, ti si nam objasnio kako si se obreo u Doboju. Mene uvijek zanimalo kako čovjek koji nije rođenjem od tamo može ostati u tako jednoj maloj sredini. Zapravo, ono što me najviše potiče da postavim ovo pitanje je mjesto umjetnika u uslovno malim sredinama. Pretpostavlja se, naime, kako su stvaralačke duše u većem sukobu, u većem nesporazumu sa okolinom, negoli kad su u pitanju veći gradovi.
Velike su prednosti živjeti, ja mislim živjeti u maloj sredini. Ja sam to osjetio u vrijeme kada sam radio u Sarajevu, nisam stigao čak ni jedno vrijednije djelo dati za izložbu kolegijum artistikum, jer sam bio preokupiran radom i velikim gradom. Međutim, ovdje u tišini, u miru, u kojem čovjek u jednom maloj sredini, što god napravite, vi prvi put budete se pojavi i uvijek se sve to dobro primijeti. Istina je, teško to iz ove male sredine plasirati, međutim, ako je vrijedno djelo, svugdje će biti ono dobro primijećeno gdje god se nalazilo. Pa eto, čak na jugoslovenskom konkursu za izložbu u Parizu, ja sam konkurisao i 2 djela su moja bila izložena i ja sam išao i prisustvovao simpozijumu koji je trajao jedno 15 dana. Znači, može se ipak u sredini u kojoj je tako jednoj maloj, može se, jel, uspjeti i napraviti tako nešto što i u velikim sredinama umjetnici uspijevaju.
Da, evo, ti si ipak svojim radom, svojim materijalima, intervencijama u prostoru u mnogo neposrednjoj komunikaciji sa živim ljudima nego li su to umjetnici inače. Možda je i to pomoglo ili pomagalo.
To je istina, Budo, ti opet me posjećaš i hvala ti. Sjećaš se, jeli, onoga majstora Ređe u Komšiluku koji je dolazio gotovo iste intervencije pravio kao ja i u glini i u terakoti i u natur betonu, jel, to je jedno tačno neposredan kontakt, A još nešto ponovo bi pomenuo, je li to kontakt sa Pavlom Sanšićem, književnikom, koji je tako upravljajući aprilske kulturno zajeg plasirao i na slikovne umjetnike, pa je napravio 85. godine umjetničku galeriju. Sjećam se dobro da je pokojni doktor Kovač došao i napravio predgovor za katalog. Trajao je salon, 17. aprilski salon, je li, koji počeo sam sa Ilijasom Kruškićem. Tu je bio i Jeso Kreso, koji je to komponovao i poznat naš kompozitor, koji je, nažalost, danas nije živ. Mislim da ono što u toku 50 godina čovjek napravi, ja razmišljam ti 50 godina tako da mislim da sam ispravno živio i da treba tako živjeti, i mislim da sam sretno ovo proživio u oblikovanju.
Da umjetnik po definiciji, po prirodi stvari, kad navrši 50 godina rada, nema pravo reći ja sad odoh u penziju. Od njega se uvijek nešto očekuje, pa očekuje li Drago Handanović od sebe?
Da, ja mislim sada, evo, već imam skice za nova djela sa oblicima riba, za perforiranim, jeli, otvorenim mobilnim očima. Zatim ja ne mislim stati, nema govora. Tek sada, evo, učestvovat ću, evo, ponovo sam se učlanio u Udruženje likovnika Bosne i Hercegovine. Ja sada u proljeće ću izlagat na izložbi Kolegium Artisticum. Sada u Banja Luci sam prijavio dva djela za izložbu Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske, a imam obavezno tri simpozijuma na kojim ja godišnje učestvujem. Stalno sam aktivan i nadam se, ako me zdravlje posluže, nadam se da hoće, jeli, da ću dalje isto tako raditi skulpturu za otvoreni prostor.
Drago, ja ti želim još dugo, bistro oko i čvrstu ruku. Želim još mnogo formi koji će izići iz tvoje radionice.
Budo hvala i na vrati kod mene u atelji.
Apsolutno. Hvala ti mnogo, do slušanja i prijatno.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of it. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round and round and round.
Ponovo posežem za pomoći kolega iz drugih biroa. Bili smo u Beogradu, a sad ćemo put Splita jednog otužnog podsjećanja na prokletstvo ovih prostora, na sramne repove bivšeg zajedničkog života i tragične detalje njegovog raskida. Splitski su huligani naime neki dan napali košarkaše Beogradske Crvene zvezde. Srećom, napad nije bio takvih razmjera da bi, osim mučnine kod svih ili barem većine, ostavio teže posljedice, ali je sugerisao kako bi narednih dana moglo biti još gore. Srbijanski rukometaši, naime, igraju drugi krug aktuelnog svjetskog prvenstva u Zadru, sredini koja je oduvijek bila naglašeno incidentna, pa nije zgorega to unaprijed znati. Podsjećanje splitskog dopisnika Gorana Vežića.
Šef sigurnosti splitskog aerodroma Ivan Đirilić kaže da se napad dogodio dok su se igrači Crvene zvezde registrirali za JATOV let za Beograd.
U putničku zgradu je utrčao 20 huligana koji su ih pokušali napasti. Brzom intervencijom policije navedeni huligani su pobjegli iz putničke zgrade, a sve skupa je trajalo 15 sekundi. Osim jednog košarkaša koji je zadobio lakšu posjekotinu iznad koljena, u ovom incidentu nitko drugi nije ozlijeđen, niti je počinjena materijalna šteta.
Ozlijeđeni košarkaš je Amerikanac Owens. On se prema glasnogovornici splitske policije Marini Kraljević-Gudelj ozlijedio bježeći.
Igrači i rukovodstvo kluba su se razbježali po zgradi zračne luke, prilikom čega je jedan igrač i jedan navijač ozlijeđen. I policija provodi izvide u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i otkrivanja identiteta počinitelja.
Jesu li igrači bili napadnuti samo verbalno ili još i motkama, bocama i kamenjem, kako su javili neki mediji?
A mi za sada s takvom informacijom nemam, ali naglašavam da ćemo pregledati video nadzor i točno razjasniti o čemu se radilo.
Malo vjerojatno, ako nije bilo motki i boce kamenja, da 20 huligana može rastjerati 15 momaka od 2 metra.
Pa znate što, nama još uvijek ni broj točno nije potvrđen. To je upravo ono što ćemo izvidima utvrditi. Dakle, u ovoj fazi ja vam doista točnije podatke ne mogu dati jer policija upravo radi na tom događaju.
Đirlić tvrdi da nije bilo ni boca ni kamenja.
Da je nečega bilo, bilo bi materijalne štete. Materijalne štete nikakve nije bilo.
Navodno su Beograđani osiguravala svega 3 policajca. To nam glasnogovornica nije mogla potvrditi.
Mi ćemo obaviti razgovore s policijskim službenicima, naravno naš odjel zakonitosti postupanja.
Za napad su neki mediji optužili navijačku skupinu Torcidu, što njen tajnik Stipe Lekić odbacuje. Kaže, Torcida se bavi samo nogometom i Hajdukom.
Uvijek je Torcida kriva za sve. Čudi me što nas još nisu zvali za ubojstvo Pukanića i ovaj Hodak.
Dok miruje nogomet, miruje Torcida, ali sad je rukomet u žiži. Jučer je Hrvatska televizija donijela prilog o tome kako je srpska reprezentacija lijepo primljena u Poreču, pa se u publici vijore iz zastave Republike Srpske, dok u Splitu na utakmicama hrvatske reprezentacije policija navijačima oduzima zastave Herceg Bosne. Takva priča dobija svoj eho.
Oni, na primjer, u Poreću tamo veličaju svoje srpske zastave, dižu 3 prsta dok se u splitskoj areni skida u hrvatske zastave. To je žalosno.
Moglo bi se dogoditi da reprezentacija Srbije u polufinalu igra u Zadru. Dobrog poznavatelja navijačke subkulture Stipu Lekića smo pitali, hoće li tamo biti incidenata?
Volio bi da sve prođe u najboljem redu i Torcida i svi, a ne znam mi šta će biti u Zadru.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Oh,
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Već smo vam u prethodnom prilogu natuknuli kako se u susjednoj nam Hrvatskoj igra svjetsko rukometno prvenstvo, ali da nažalost naših tamo nema. Preciznije, nema naših pod bosansko-hercegovačkom zastavom, mada ih po drugom ili drugima ima. Prvenstvo je, kao što znate, ušlo u drugu fazu, krug gdje se već igraju utakmice koje bi mogle odlučivati o medaljama. Među 12 najboljih, posve iznenada, obrele su se čak tri selekcije sa ovih prostora, nastale dakle na tradiciji bivše jugoslovenske rukometne škole, onomad jedne od najjačih na svijetu. Uz neprikosnovene Hrvate, koji se potvrdili kao favoriti, jer to su gdje god se posljednjih godina pojavljivali, a ne isključivo zbog domaćeg terena, u završnicu su se plasirali Srbija i Makedonija. Ukoliko su naši istočni susjedi i protivnici u aktualnim kvalifikacijama za naredno europsko prvenstvo slovili kao potajni kandidati za drugi krug, jer su imali nešto laganije suparnike, Makedonci su potpuno iznenađenje. U direktnom su duelu pobijedili naše druge kvalifikacijske protivnike Ruse, a bodove su odnijeli i svjetskim viceprvacima Poljacima. Na ove činjenice vas podsjećam iz nekoliko razloga. Kao prvo, te smo iste Makedonce imali kao protivnike u 2-3 prethodna kvalifikaciona ciklusa i uglavnom protiv njih uspijevali. Ali eto, oni su nas sad značajno nadmašili. Drugo upozorenje je u vezi sa veličinama planina koje bi, ukoliko želimo jednu planetarnu ili kontinentalnu završnicu, valjalo preskočiti. Srbijanska ekipa djeluje nevjerovatno moćno, a uz pomoć velike sreće izvukli su im se i evropski prvaci Danci, što znači kako će Halid Demirović morati i svojih momaka izvući čudo, da bi ih se nadmašilo. Isto tako Rusi, koji su nas do nogu potukli u prvom susretu, sad će kvalifikacijama prići još žešće, a naša im reprezentacija može poslužiti za iskaljivanje bijesa. I još jedna činjenica, a koju sam negdje na početku i pomenuo. Ne pod našom zastavom, ali ipak na završnom svjetskom turniru igraju i naši. U hrvatskoj reprezentaciji obojica izvanrednih golmana su ovdašnji momci. I Alilović i Lozert ovdje su rođeni i da je sreće, branili bi plavo-žutu zastavu. Isto kao i su igrači im Buntić, Janušić ili onaj ogromni srbijanski bek Bojinović. Može biti još neki, ali i ovo je dovoljno. Naravno, sad je kasno tugovati nad tom činjenicom, ali podsjećati valja. Prije svih valja na to skrenuti pažnju predstavnicima našeg saveza, jer se više ne smiju dozvoljavati da najbolji odlaze. Valja odmah prekinuti sve moguće nesporazume na relaciji rukometna administracija, selektor Demirović, i vratiti organizaciju ljudima koji su joj gradili. Ako imamo sporta gdje su naši ljudi dostizali svjetsku slavu, onda je to svakako rukomet. Ali njih su rastirali ulizice i neznalice, sportski Skorejević i Lezilebović. S njima nikad na zelenu granu. A da se može, najbolje svjedoče i Srbija i Makedonija, koje su bile pale na naše sadašnje pozicije.
Teenage maniacs, I bring it up.
A za sami kraj ostala je rubrika kolega iz Tuzlanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju i preslušavaju web stranice na kojima se govori o planetarnim fascinacijama, novostima iz svijeta, filma i muzike napose.
Donedavno najveća dječja zvijezda Hollywooda Dakota Fanning pregovara sa producentima iz Summit Entertainmenta oko jedne od uloga u nastavku Sumraka. Dakota će u vampirskom svijetu New Moona najvjerovatnije preuzeti ulogu Jane, lijepe vampirice koja pripada plemičkoj lozi Vulturi, a koja ima sposobnost da stvori iluziju boli. Fanovi filmske franšize, kao i ljubitelji štiva iz pera Stephanie Meyer, zalažu se za Dakotu u filmu putem online ankete. Pjevačica Cher i Johnny Knoxville glumit će ljubavnike u komediji The Dropout. Knoxville glumi 35-godišnjeg studenta kojeg roditelji konačno odluče izbaciti iz kuće, pa ovaj potraži utočište kod vremešne, ali dobro držeće susjede Cher. Situacija se zakomplikuje kada se kući vrati gospođin 35-godišnji sin, koji u novom stanaru prepoznaje oca kojeg nikad nije imao. Scenarij piše Rick Blitt, a reditelji ostatak glumačkog postava još nisu pronađeni. Nema odmora za zvijezde Harry Potter franšize. Dok Harry Potter i princ miješane krvi kreće u pohode na svjetski kino blagajnu u julu 2009. Nova dva nastavka Harry Potter i Darovi smrti 1 i 2 već su u pripremi. Emma Watson na zadnjem je postu na svom službenom sajtu otkrila kako su testna snimanja za prvi od dva nastavka Darova već počela, te kako će ubrzo morati potamniti kosu za jednu nijansu zbog filma. Premijera prvog dijela Darova zakazana je za novembar 2010. a drugog za maj 2011. Ronnie Wood i Rod Stewart snimili su prvi zajednički album nakon 3 decenije. I to samo par mjeseci nakon što je otkriveno da The Faces, njihova grupa raspuštena 70-ih, nastavlja sa radom. Legendarni dvojac ovog ljeta namjerava ići na veliku turneju uz podršku originalnih članova benda Kennya Jonesa i Iana McLagana, te gostujućeg basistu koji je zamjena za pokojnog Ronnie Lena. Inspiraciju za snimanje novog materijala navodno pronašli su na krstarenju tokom kojeg su obišli obale Kostarike, Bermuda i Floride.
Je kraj. Koliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.